Podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
Nie, toto nie je vôbec žiadna chyba, ani chyba v programe. Počúvate Páter, Peter a Peter a my sme začali takou úžasnou vianočnou atmosférou, lebo Páter, Peter prišiel ako Sob Rudolf, vysmiatý s čiapočkou, parohy na hlave a hovorí ho, 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 Vianoce sa blížia.
Už len 2 mesiace do Vianoc.
No, takto v podstate je 22. október, je útorok, to je 295. deň roka v gregoriánskom kalendári a do konca roka máme 70 dní, meniny má Sergej, všetko najlepšie. Musíme dodať, že v tejto vianočnej atmosfére budeme pokračovať nad základnou témou, ktorú raz za mesiac riešime, a to sú vaše vianočné otázky.
Určite,
dnes je všetko vianočné, nie?
Zaskočil si ma, lebo ja som len zo srandy povedal, že sú Vianoce o dva mesiace zhruba. A ty si za toho chytil. Príjemný dobrý večer všetkým poslucháčom. Ahoj, Peťo.
Ahoj, Peťko. Obligátna otázka, ako si mal cestu?
Slnečné dni, ja som tu od včera, takže
wow.
Slnko.
Bratislavčané z teba. Dobre, a ako sa máš?
Mám sa dobre. Bol som minulý týždeň na duchovných cvičeniach, takže som tak duchovne vycvičený.
A čo znamená duchovné cvičenie?
To je zhruba týždeň pre kňaza raz v roku, kedy nie dáva, ale čerpa. Čiže počúval som prednášky, bol som v rozjímaní, modlitbách, aj v stretnutí s dobrými priateľmi, takže
čo taká pokojná debata, príjemný
čas. Tak načerpať do ďalšieho roka, v podstate tak dobiť baterky.
Ja pri dvojičkách musím povedať, toto sú tie tibetské a ja musím povedať, že pri dvojičkách toto najviac zabera. Príjemný dobrý večer ešte raz, počúvate Páter, Peter a Peter a ideme na vaše otázky.
Páter, Peter a Peter.
Dnešná téma bude vianočná a ideme otvárať balíčky s vašimi otázkami.
Môžem jednu reakciu?
Ty musíš, poď.
Jeden môj kamoš hovorí, že jej, však ty robíš tú reláciu na vlne, to si ty ten Páter, Peter, nie? To je super, vieš, ak to moja babka chválí. Takže máme poslucháčov celým vekovým spektrum.
To som chcel práve povedať, že celé spektrum v rámci viery a neviery, alebo v rámci čohokoľvek, lebo poznám ľudí, ktorí zase sú presne, že nechodíme do kostola, ale páči sa mi, ako rozprávate. Takže áno, máme to spektrum široké a pozdravujeme v rámci celého Slovenska, lebo prichádzajú maily od Bardejova cez Žilinu, cez Dubnicu, cez Komárno, proste je to také veľmi príjemné. Miško z Dubnice nad Váhom sa pýta, alebo teda napísal, že zamýšľam sa aj nad tým, že ak Boh stvoril človeka, tak prvoplánovo, každý si predstavuje, že belocha. No v skutočnosti existujú aj ľudia s čiernou, žltou, červenou pokožkou. Prečo nie sme na svete všetci výzorovo podobní? To je otázka, čo? Teraz sa zamýšľam vzhľadom veku tej babky, že či Michal je nejaký 16-ročný tínežer alebo dozretý chlap.
Treba hlavne vidieť, keď sa rozprávame o tom, že Boh stvoril svet a človeka, túto správu čerpáme z Biblie. Hlavne ide o to, že je to správa teologická. O tom, že tá Božia ruka je tam silne citeľný, ten Boží zásah v tom všetkom, čo sa deje, aspoň pre mňa ako veriaceho. Biblia nechce hovoriť, či bol prvý človek biely, žltý, červený, čierny, hnedý. Chce hovoriť o tom, že na to, aby začal človek rozmýšľať, aby začal byť iným od zvierat, že tam musel prísť Boží zásah. To, že aby sa mohol uskutočniť ten Big Ben, ktorý je vedeckým faktom, že tam musel byť Boží zásah. A to, že to v tom čase ľudia vysvetľovali a neviem, interpretovali a tá správa o stvorení sveta je v Biblii podaná tak, ako je, to je na momentálnej predstave, ale hovoríme o teológii, o obrazoch, o podobenstvách a dôležité je, čo chce tomu povedať. Nie, nechce vysvetliť ani geológiu, ani prírodovedu, ani biológiu. Chce dať správu o teológii, že Boh stvoril svet a človeka a že bez jeho zásahu by sme tu neboli. Tomu ja verím, myslím, že aj mnoho veriacich. Vôbec to neodporuje vedeckému mysleniu a vedeckému poznaniu.
Áno, tak tých teórií vedeckých je strašne veľa tiež. Ja to vnímam možno tak, že tým, že vnímam Boha ako veľmi pestrého a neskutočnú škálu všetkého, pretože je vše vedúci. To musí byť, že to si nevieme predstaviť, to množstvo farieb, chutí, vôni, emócií, všetkého, čo tam je nakumulované. Tak možno aj preto sme všetci ľudia každý iný, unikátny, jedinečný, rozdielný a zároveň tak spoločný. Práve v tom, čo by malo byť to nosné. V dobrote, v tolerancii, v láskavosti, v úme, v schopnostiach jeden druhému pomáhať, zjednotiť sa a tak ďalej. A možno na toto sa narážalo, že prečo si nepredstavím bieleho, pritom môže byť čierny, žltý, červený, akýkoľvek. Je mi úplne jedno, spomínam si na slova svojho nebojového otca, ktorý vždy rozprával, že deti moje, nepozerajte sa na človeka skrz alebo v prízme jazyka, akým rozpráva. Môže byť Nemec, Maďar, Mongol, to je jedno. Ale ak je raz píp, blbec, tak je to proste blbec a je jedno, či je Nemec, Maďar, Poliak, Mongol.
Boh je láska a túto lásku chce dať aj nám. A myslím, že toto je najdôležitejšie. Asi by som to takto zhrnul, keď by som mohol.
Tu by ma napríklad zaujímalo, že keď si napríklad kresťan niekde v afrických zemiach, na tom kontinente africkom, pozerá obrázkovú detskú Bibliu, tak tam sú černoškovia zobrazení, akože majú tu malú pokošku ľudia?
Nevidel som obrázkovú
Bibliu. A anielici, keby mali Sixtinskú kaplnku dole niekde v Zambezi, tak by boli čo tam, černovlasí s brčkavými vlasmi?
Neviem, videl som Ježiška Černocha, videl som Ježiška Číňana, Japonca, čiže...
A nebola jeden z tých múdrcov náhodou Černoch? Teraz tých, čo prišli traja králi? Nebol náhodou aj jeden z nich taký, že tmavší?
Mohol byť, vôbec tomu
neodporuje. Krásne, mohol byť, to je
vôbec
krásne.
Ale vôbec to neodporuje ničomu.
Vidíte, hlavne, že nebol ryba, to je dôležité. Bol to človek s veľkým Č, tak nejak by sme to asi aj mohli voľne ukončiť.
Jasne, jasne, však sú potom aj ľudia, čo veria v reinkarnáciu. Nie? A ty veríš v reinkarnáciu? Jo, neveril som. Veril som, pokiaľ som bol tráva, ale teraz už neverím.
Páter, Peter a Peter.
Prvnež prejdem k ďalšej otázke. Nad listami počúvačov, tak sme zabudli zagratulovať v Sieni Slavie taký hokejista jeden, kedy si s Inštinktom Zabijaka, o ňom hovorili veľký žralok Šárky, Miro Šatan. To je všetko najlepšie. Chlapec má 50-ku. Chlapec. A ideme na otázky. Zorán z Michaloviec. Nepostrehla som, že by ste prebrali otázku, prečo sa Ježiš nechal pokrstiť a prešiel na kresťanskú vieru a nezostal Židom? A teda prečo Židia nenasledovali Ježišove učenie a teda nekonvertovali v úvodzovkách na katolickú vieru? Niekde som čítala, že Židia a kresťania nevzývajú toho istého Boha. Tak toto je otázka.
Tak poďme po poriadku. Ježiš sa nechal pokrstiť nie preto, aby sa stal kresťanom, ale preto, aby ukázal tú cestu pre ostatných kresťanov, lebo kresťanstvo vzniklo ako tí, ktorí nasledujú Ježiša Krista, tí, ktorí sú pokrstení. Kresťania sú pokrstení v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a Ježiš nebol takto pokrstený. Ježiš prijal krst, ktorým to sloveso baptizein je grécke a znamená ponoriť, čiže on sa nechal ponoriť. To očisťovanie rituálne bolo u Židov už aj v tých časoch a ten krst neznamenal vstupovanie do kresťanskej cirkvi, ale znamenal očistenie sa. A paradoxne Ježiš, ten, ktorý bez hriechu urobil tento akt, aby vstúpil, aby sa stal naozaj s tým človekom, aby ukázal, že chápe človeka vo všetkom a preto prijal tento krst. A aj Ján Krstiteľ argumentuje, že ja by som sa mal dať pokrstiť tebe a nie ty mne, keď k nemu Ježiš príde. Takže to je prvá vec, to je tá teológia Ježišovho krstu veľmi v skratke, že on sa pripodobňuje človekovi tak, že robí zo seba ako keby hriešného, aby potom mohol vystúpiť na kríž a zobrať všetky hriechy. Čiže to je jedna vec k Ježišovmu krstu. Druhá vec...
Že prečo nezostal Židom?
On Židom ostal a stále hovorí o mnohých veciach a splňa a plní tie židovské tradície a bol aj samozrejme obrezaný na 8. deň. Chodil do Jeruzalemského chrámu, chodil do synagógy, vlastne bol aktívnym Židom, ale veľmi tvrdo kritizoval židovské náboženstvo, hlavne židovských predstaviteľov a chcel, aby vlastne prijali to isté učenie. A hovorí Ježiš, že ja som neprišiel nič zmeniť, ja som ho prišiel tento zákon naplniť židovský. A keď hovorí o Otcovi, hovorí o Bohu, hovorí o tom istom Bohu, o ktorom hovoria, alebo v ktorého vyznávajú Židia. Čiže Židia a kresťania veria v toho istého Boha, ale Židia neprijali to, že Ježiš prišiel ako Boží syn z Svätej Trojice a tak ďalej. To, že Židia Ježiša neprijali ako svojho spasiteľa a vykupiteľa, lebo oni očakávajú Mesiáša, ktorý v podstate urobí židovský vyvolený národ tým, ktorý bude vládnuť nad celým svetom, no tak majú iné očakávania a neprijali to, čo Ježiš učí, že prišiel zachrániť ľudskú dušu, nie židovský národ, aj keď istým spôsobom aj židovský národ je zahrnutý v tej jeho všeobecnej spáse.
To si nám teda pekne vysvetlil. Mám veľa otázok na jazyku, ale bojím sa, že by som prekročil Rubikon.
No tak skús, aspoň jednu daj.
No nie, že nie je to strašne šovinistické z pohľadu židovskej viery myslieť si, že oni sú ten vyvolený národ, ktorý bude vládnuť všetkým.
Odvolávajú sa na to, že sú vyvolený národ, lebo Boh s nimi uzavrel zmluvu a povedal, že keď budete odvolávajú sa na zmluvu s Abrahamom, s Izákom a s Jakubom, že z ich vlastne rodu vznikne národ, ktorý bude Bohu verný, zasvetený a Boh hovorí, tak sa to píše v Biblii, že vy budete mojim ľudom, ja budem vašim Bohom, keď budete kráčať po mojich cestách, ja vás budem viesť a tak ďalej. Ak nebudete kráčať po mojich cestách, tak bohužiaľ máte smolu.
No ale toto hovorí každému národu. To hovorí všetkým ľuďom bez ohľadu na to, či sú to Židia, či sú to...
Áno, v Kristovi sa vlastne spása stala univerzálna potom, istým spôsobom aj Židia vravili, že však každý sa môže stať Židom, keď príjme tú ich židovskú vieru. V Kristovi sa to stalo cez krst, kto príjme krst a kto uverí v Ježiša Krista, ale na druhej strane Ježiš povedal, že miluje všetkých rovnako, lebo nehovoril len o tom, že zachráni iba niekoho, ale že prišiel zomrieť za všetkých ľudí, takže spása sa stala univerzálnou a z pohľadu kresťanstva je najjednoduchší spôsob, ako byť zahrnutý, prijať krst a stať sa kresťanom. Z pohľadu nejakej tej všeobecnej, každý môže byť spasený, kto sa nechá zahrnúť do tej spásy.
No už tak ostáva už len jedno, majte v sebe lásku, budete spasení. Zoranka z Michalovec, dúfam, že sme odpovedali na tvoju otázku a po krátkej, maličkej hudobnej pauze ideme na ďalšie vaše otázky.
Páter, Peter a Peter.
V krásnej atmosfére ja stále hovorím vám už 2 roky, Peťo, inak vysielame a stále hovorím vám, že tie medzipauzy, keď ide hudba a my sa tu rozprávame, že to by ste mali počuť, aké vynikajúce témy dávame. No, prišla vám taká otázka, ktorá je veľmi rozsiahla, Katka z Lučenca a okolia. Prečo je nahota zlá z pohľadu cirkvi? Veď už Adama a Evu zakrývali len figové listy, hoc asi ich stvoriteľ stvoril nahých v Adamovom rúchu. A že dokonca naši kresťania považujú za nemorálne, pohoršujú sa nad obnaženými ženskými prsiami napríklad pri kojení, že je to zakázané na verejnosti kojiť a podobné veci sa tu píšu v tomto dlhšom maili, že tehotná žena dokonca by mala zakrývať tehotenské brúško.
Nemyslím si, že by niekto niekomu zakazoval kojiť alebo niečo podobné, tým som sa nejak nestretol. Áno, je nahota vnímaná negatívne a Biblia to vysvetľuje tým prvotným hriechom, že sa vlastne zastreli človeku oči a uvidel v nahote niečo zlé, preto sa aj Adam s Evou zahalili po tom prvom hriechu, že prestali mať ten nevinný pohľad a možno, že to je ten problém, že ten, kto nemá nevinný pohľad, tak vidí niečo zlé.
A že má hneď riešne myšlienky, prepáč, lebo túto Katka píše, že či si myslia práve cirkevní hodnostári a tí, ktorí písali rôzne zákony a ktorí určujú morálne kódexy cirkvi, že či oni myslia len na zhieralosť a sexuálnu túžbu. Že či to takto vidia, keď im to vadí. No to sú otázky, no.
Nie som cirkevný hodnostár a nevytváram žiadne zákony podľa toho, čo hovorí Katka. Tie cirkevné zákony nie sú písané iba, že by to niekto nejak vymýšľal, alebo že by proste to bola priori sadnú si traja a teraz čo by sme tým ľuďom zakázali,
ano,
a vymysleli.
Vadia mi holé nohy. Sukňa nad kolenami vadí.
Ide o nejaký aj kultúrny rozmer, historicko, proste dejinný a tak ďalej, že ľudia chodia oblečení, takisto, jak je vhodné sa obliecť do opery ináč, na ples ináč, na šport ináč a nikto nebude vyčítať niekomu, keď hrá futbal, že má odkryté nohy alebo niečo podobné asi, alebo keď ide plávať, že má plavky. Ale na druhej strane, áno, samotná nahota nie je hriešná, tu nejde a priori o tom, ale to, že tá prirodzenosť ľudská je bohužiaľ porušená tým hriechom a nie, že by to videl nejaký cirkevný hodnostár, ale ten náš vnútorný problém je tam s niečím, že prichádzajú nejaké predstavy, hriešne túžby a pokušenia a tak ďalej.
Nie každý s tým vyrovnaný.
Asi by som takto to áno povedal.
Dobre, ale je nahota prirodzená? No určite, je prirodzená?
Ale jasne, že áno, však o tom sa nemusíme baviť.
Kedy sa to potom láme? V akom veku zrazu zistíš, že to nie je úplne prirodzené? Že keď ja mám malé deti, všetci máme malé deti, tak na začiatku nám absolútne nevadí.
Asi v septembri, keď sa začína ochladzovať. No. Pre pána Jana, to sú také otázky.
No.
Čo keď je zima, tak sa zahaľujeme, nie? To robil každý. To, že žijú národy, ktoré nepotrebujú sa zahaľovať, lebo je tam proste 24 hodín denne, 7 dní v týždni a celý rok teplo.
30 stupňov.
Tak toto asi až tak neriešia. A preto potom aj nejaké odhalené ženské prsia v tej kultúre asi nepotrebovali riešiť. A tak ďalej. To, že sa u nás nejak rozvinula nejaká forma obliekania kultúry a spoločenských noriem, toto už asi nepotrebuje sa teraz nejak vysvetľovať, ako na to budeme nejaký spoločenský konsenzus na to, že teraz sa prestaneme vyzliekať, alebo všetci budeme adamiti, alebo tí, ktorí sa chodia opaľovať.
Všetky pláže budú nuda pláže.
Nuda pláže, ja neviem. Je to taká otázka, to nejde o to, že by bola nahota a priori zlá. Jasne, že nahota nie je a priori zlá. A dvaja manželia sú prirodzene vedľa seba. Je to úplne v poriadku. Dieťa pred svojimi rodičmi, takisto je to istý rozmer, prirodzene normálny. To, že tu existujú nejaké spoločenské normy, tak toto už ani sa nemusíme baviť o nejakej viere, ale o nejakom zdravom rozume snáď.
Tak, súhlasím a ja už len dodám, že niekde, nepamätám si teraz presne, nechcem naozaj zavádzať, ale za Pius 9. alebo ktorý to bol, že v nejakom návale nejakej zlosti, keď ho niečo posadlo, asi nejaké zlo, čo máme všetci, však všetci sme hriešni, že poocekával všetkým sochám mužského pohlavia, že im poocekával vlastne prirodzenia. a v zápätí ich potom vlastne sochári dorábali práve ten figový list, že im tam dávali alebo niečo podobné. Všetko to sa vám tak povráva.
Neviem, je pravda, že v Sistinskej kaplnke na tej freske posledného súdu pôvodne tie postavy boli odhalené a na žiadosť pápeža ich Michelangelo dok pozahaľoval, to bola pravda, že mal tú žiadosť, čo si myslím, že bolo či v tejto, či v ktorejkoľvek dobe v rámci priestoru, kde sa nachádzala tá freska, že to bola Sixtinská kaplnka, že sa to aj hodilo, ale to už je veľmi subjektívne. Som na váškach, že čo povedať k tejto otázke, lebo už som k tomu povedal až veľa.
Tak myslím, že povedali sme, čo sme chceli povedať. Ďakujeme pekne za túto otázku a o chvíľočku pokračujeme v ďalších.
Páter, Peter a Peter.
Počúvate Páter, Peter a Peter a sme v poslednom vstupe, kde tak troška špekulujeme nad vašimi otázkami a hľadáme odpovede. Adam Skľačan sa pýta. Často ste dosť kritickí k mladšej generácii, tak sa chcem opýtať, ako vnímate mladých, teda 13, 15, 17, 20 ročných? Aká je podľa vás slovenská mládež a celosvetovo v rámci vyspelých štátov? Je to v porovnaní s tými slovenskými a zahraničnými až tak zle?
Nemyslím si, že sme kritickí k mladším generáciám, myslím, že sme kritickí k používaniu sociálnych sietí, mobilných telefónov a tak ďalej. Mladé generácie sú úplne rovnaké, keď sme boli my mladší, sú rovnaké tak, jak budú potom a vždycky bude tu nejaký konflikt medzi mladšou a staršou. Ja mám doma nejaké kusy tejto mladšej generácie, som z nich nadšený, majú priateľov, ktorých som tiež nadšený, že sú to skvelí ľudia. Robím s týmito mladými rôzne akcie a ja som nadšený z tejto generácie, jak z každej a nachádzajme naozaj to dobro. Takže sme kritickí k veciam, ktoré sú zlé, ale nie ku generácii, si myslím.
Tak, a väčšinou hovoríme, že žiaľ Bohu, je veľmi veľa tých ľudí, ktorí podľahli tomu, ale to je zase otázka na rodičov a na to, že ako sú doma vedení, či majú ten čas a priestor na to, či majú mentálnu kapacitu, výbavu na to, aby isté veci naštudovali. O čase je to venovať sa tým deťom, dať im tú pozornosť, lásku, odpovedať trpezlivo na tie ich otázky, prečo, lebo aj my sme boli mladí. Čiže Adamko, prepáč, nie sme až takí kritickí. Hoci ja stále hovorím ten citát, čo sme mali v aule na Gimply, o mládež naša ty s držiteľkou rána. Jaj, to bude rána. takže tak. A myslím si, že no, každá generácia, presne ako Páter povedal, má svoje plusy, minusy. Každá sa chce odlíšiť, každá chce byť svojská. A postupom doby a technologickým rozvojom a tým, ako rýchlo rastieme v iných sférach, tak sa aj tá generácia mení. Proste takto to je. My sme proste staré vykopávky a stále hovorím, že ja som presypacie hodiny v čase štiepeného atomu. To je celé. Ďakujem pekne. Posledná otázka, že Mišo ze Žiliny. Aký máte názor na konzum a vyhadzovanie jedla? Prečo vyhadzujeme toľko jedla? Lebo každých 10 sekúnd zomrie vo svete dve deti od hladu. Prečo my, vyzretá Európa, toto dokážeme robiť? Nevieme sa podeliť s deťmi, ktoré na to nemajú? Sme až takí povrchní? Nás sa to netýka? Silne morálna otázka. Sme teda konzumný národ a vyhadzujeme jedlo len tak, Peťo?
Určite áno.
OK, tak Miško, toľko.
Sme sebeckí celkovo, ako celá civilizácia, zahľadení do seba, rozmaznaní naozaj. Bohatstva je toľko, že keby sme sa vedeli podeliť, no bohužiaľ, ľudský hriech je silnejší a tá sebeckosť je to, čo nás prevalcuje a dá sa to vidieť aj v postoji, či tu na Slovensku, či celosvetovo k mnohým veciam. Ja myslím na seba, dôležitejší som ja. Aj dôchodcovia nepozerajú na to, že potrebujeme niečo robiť, lebo sa s tým zadlžíme, ale ja chcem sa mať teraz proste. Celý život som sa trápil, tak prečo by som nemohol mať ja? Mladšia generácia hovorí, že nech sa starajú tí, čo prídu po nás, tak ja sa chcem mať dobre. O tých chudobných nech sa starajú tí bohatí, my až takí bohatí nie sme, čiže zase len to nie je môj problém. Z môjho pohľadu subjektívneho, ľudský hriech, ktorý nás ovláda, prevláda, je problém, ale ten hriech tu vždycky bude, ak to chce nastoliť nejaký celosvetový mier alebo poriadok, bohužiaľ, musí sa s týmto zmieriť a vyrovnať.
V podstate vieme, že je to len o tom, ako keby sa uvedomiť, a jeden deň si uvedomiť, že nie som sám na svete a to moje blaho končí tam, kde už obmedzuje iných, len to si málo kto uvedomí, keď sa mu darí, že aj tí druhí, ktorým sa možno nedarí, sa na to inak pozerajú. Tam je tá múdra veta, síty hladnému neverí.
No, asi
že my, čo sa nám darí, my neveríme tým dole, že až tak zle tam môže byť. Tak ale toho piedestálu občas zostúpme dole a pozrieme sa, ako žijú. Potom ich možno pochopíme.
Súhlasím absolútne s tebou. Myslím, že sme naplnili dnes čas. Ja by som ešte sa chcel veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí reagovali na výzvu z poslednej relácie a ozvali sa. Chceli pomôcť čo sa týka nejaké anulácie alebo problémov. Takže kľudne ešte cez môj Instagram to môžete urobiť vďaka za vašu dôveru.
Ja ďakujem tebe takisto za čas, ďakujem našim poslucháčom aj za otázky, píšte nám ďalej, raz za mesiac sa tomu povenujeme. No a na záver dodávame obľúbenú a obligátnu vetu.
Počúvajte nás a prajeme vám pokoj a dobro.
Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.